assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentda ayollarni fohishalikda ayblab, qo'liga kishan solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qamoqqa olindi. O'zbek endi kartoshkani ko'p yeyapti. Bu mahsulot importi muttasil oshib bormoqda. Men uni Ozarbayjonga o'xshatibman. Moskvada o'zbekistonlik stomatolog pichoqlab ketildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda 14-dekabr xabarlari bilan tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-dekabrda bo'lgan yig'ilishda Denovdagi portlash tafsilotlarini televizion orqali ko'rsatishga buyruq berdi va bunday hodisalarning oldini olish bo'yicha mas'uliyatni viloyat hokimlari zimmasiga yukladi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bildirishicha, Mirziyoyev televizor orqali hammasini tushuntiringlar, Denovda shunday holat bo'ldi deb aytinglar. Yashiradigan O'zbekiston emas hozir. Shu ikki odam o'limi bizga sinov bo'ldi. Endi har bir viloyat hokimi shaxsan o'zi bunday hodisalarning oldini olish bo'yicha mas'uliyatni zimmasiga oladi. Endi bunday hodisa qaytarilmasligi lozim. Oldinda qish, ehtiyotkorlik zarur deb aytgan. Denovdagi Inderim savdo majmuasida 7-dekabrga o'tar kechasi portlash sodir bo'lgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Bu hodisa chog'ida 2 kishi halok bo'lgan, 9 kishi jarohatlangan. Bugungi kunda O'zbekiston hududida 4 million tonna radioaktiv chiqindi to'planib qolgan. Bu haqda AOKda o'tgan brifingda Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi rasmiylari ma'lum qildi. Brifingda bildirilishicha, radioaktiv chiqindilar Sovet ittifoqi davrida uran konlari faoliyati natijasida to'planib qolgan. Ushbu chiqindilar joylashgan hududlarni ekologik sog'lomlashtirish maqsadida Yevropa tiklanishi va taraqqiyot banki, Yevropa ittifoqi hamda qator davlatlarning homiyligi yordamida 2 million yevro miqdorida birinchi grant ajratilishi bo'yicha qaror qabul qilindi, deyiladi xabarda. Yaqin kunlarda COVID pandemiyasi boshlanishidan avval umra safari uchun pul to'plab navbatda turganlar va boshqa fuqarolar umra ziyoratini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining 14-dekabrda bildirishicha, 1-9-dekabr kunlari muftiy Nuriddin Xoliqnazarov va din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Sodiq Toshboyev rahbarligidagi delegatsiya Saudiya Arabistonida bo'lib, mazkur masalada muzokara olib borgan. Xabarda muzokaralar natijalari to'g'risida batafsil ma'lumot berilmagan. Xabarda umra ziyorati yaqin kunlarda qayta tiklanishi mumkinligi, umraga borish uchun avval pul to'plab qo'ygan va navbatda turganlar yana qo'shimcha pul to'lashi kerakligi anglashiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparatining 40% xodimi ishdan olindi va ularga quyi bo'g'in tibbiyot muassasalarida ishlash taklif qilindi. Vazirlikning bildirishicha, xodimlarga ishdan bo'shatilgani to'g'risida 14-dekabr kuni o'tgan yig'ilishda ma'lum qilingan, ishdan bo'shatilgan xodimlar o'z faoliyatida bironta samarali natija ko'rsata olmagan. Yig'ilishda O'zbekiston tibbiy xizmat sifati talab darajasida emasligi ta'kidlangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Bryusselda Yevropa ittifoqi o'rtamchiligida muhim muzokaralarni o'tkazdi deb bildirdi Yevropa kengashi raisi Sharl Mishel. Unga ko'ra, 3 soat davom etgan muzokara 15-dekabr kuni erta tongda yakunlangan. Tomonlar ikki davlat o'rtasidagi keskinlikni yumshatish va diplomatik aloqalarni rivojlantirish masalasini muhokama qilgan. Aliyev va Pashinyan keskinlikni yumshatish uchun sezilarli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur ekanini e'tirof etdilar, deyiladi Yevropa kengashi bildiruvida. Tomonlar Sovet ittifoqi davridagi chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish uchun ijobiy muhitni yaratish shartligini ta'kidlaganlar. Jahondagi koronavirus pandemiyasi bo'yicha mustaqil statistikani olib borayotgan Jon Hopkins universitetining bildirishicha, AQShda COVID-19dan o'lganlar soni 800 ming kishidan oshdi. Prezident Jo Bayden shu munosabat bilan 14-dekabr kuni koronavirusga qarshi vaksina olmaganlarni emlanishga, vaksina olganlarni esa qayta emlanishga chaqirdi. Shu kungacha amerikaliklarning 200 millioni, ya'ni 62% to'liq emlangan, koronavirusdan o'layotganlarning asosiy qismi emlanmaganlardir. Ayni paytda Britaniya hukumati har kuni mamlakat hududida 200 mingga yaqin kishi koronavirusning omikron shtammini yuqtirayotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Mazkur raqam rasmiy statistikaga emas, ilmiy modellashtirish natijalaridan kelib chiqib e'lon qilindi. Bugungi kungacha Britaniyada rasman faqat 5 ming kishi koronavirusning omikron shtammiga chalingani qayd etilgan. Mazkur shtammga chalinganlar soni har 2-3 kunda 2 baravarga ko'paymoqda. Bir necha kun oldin bosh vazir Boris Jonson omikron shtammiga chalingan ilk bemor vafot etganini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda ayollarni fohishalikda ayblab qo'liga kishan solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda ikki ayolni fohishalikda ayblab ularni qamagan profilaktika inspektorlarining o'zlari qamoqqa olingani ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo'lmoqda. Tarmoqlarda bu voqeaga turlicha fikrlar aytilmoqda. Ayrimlar zo'ravon militsiya xodimlarining qamalishini yoqlasa, ba'zilar prokuraturani tanganing ikkinchi tomonini yashirayotganlikda ayblashadi. Kuni kecha militsiya bo'limida qo'liga kishan solingan ayol profilaktika inspektorlarini haqoratlab, stoldagi qog'ozlarni yirtib, xonadagi kompyuter va boshqa buyumlarni xodimlarga uloqtirayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Videoda aks etgan voqea avgust oyida yuz bergani ma'lum bo'ldi. Voqeadan 4 oy o'tib, 7-dekabr kuni profilaktika inspektorlari ayollarni asossiz ushlab, ularni kamsitib, qiynoqqa solganlikda ayblanib, qamoqqa olingani o'rtaga chiqdi. 12-dekabr kuni esa qamalgan ichki ishlar vazirligi xodimlaridan birining onasi o'g'lining aybi yo'qligi, ishga mansabdorlar aralashgan bo'lishi mumkinligini iddo qilib chiqdi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yashovchi Viloyat To'laganova O'zbekiston prezidenti, bosh prokuror va ichki ishlar vazirligiga yo'llagan murojaatida o'g'lining aybi yo'qligini iddao qiladi. Ayollar ichki ishlar bo'limi xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan o'zini o'zi devorga urib, o'ziga shikast yetkazib, yarim kechasi hammani uyqudan qoldirib baqir-chaqir qilgani uchun ularni ichki ishlar bo'limi xonasiga olib borishgan, hujjat rasmiylashtirilgan. U ayollardan biri xonadagi dokumentlarni yirtib tashlagan, kompyuterlarni sindirgan, kurakda turmaydigan so'zlar bilan bolamni haqoratlagan. U ayollar qolib, o'z burchini bajarayotgan profilaktika xodimlari qamalib ketyapti. Farzandimga sodir etilayotgan adolatsizliklarga qarshi prezidentimizga murojaat qilyapman, dedi Viloyat To'laganova. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi profilaktika inspektorlari qamalganini tasdiqladi. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 190-moddasida fohishalik bilan shug'ullanganlarga 3 baravardan 7 baravargacha oylik miqdorda jarima, qonunbuzarlik takrorlansa 10 baravargacha jarima yoki 15 kunlik ma'muriy qamoq ko'zda tutilgan. Ayni paytda voqeani o'rgangan o'zbekistonlik bloger Otabek Jo'rayev ayollarni tankasi kim degan savolni o'rtaga qo'yadi. Bu ayollar qandaydir sudyaning uyida ishlar ekan. Men shuni o'rgandimki, shu sudyaning respublika zam prokurori tanishi bo'lib chiqyapti. Kim ekan o'sha zam prokuror? Bu ayollarning ishi bo'yicha tulgan dela yo'q qivorilgan. Bu profilaktika xodimlari o'zicha bormayapti. 102 chaqiriq bilan boryapti-ku. Falon joyda janjal bo'lyapti deb militsiya chaqirilyapti. Profilaktika boryapti, ko'chaning o'zida ham rosa to'polon qilgan ayollar. Qo'shnilar bilan janjallashgan. Shundan keyin militsiya xodimlari ularni qo'liga narushnik urishga majbur bo'lgan, deydi toshkentlik bloger. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist negativ ko'rsatuv muallifi Ulug'bek Haydarov adolat tarozusi yana buzilib qoldi, deya fikr bildiradi. O'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir esa ko'p narsa ichki ishlar vazirligi izohiga bog'liqligini aytadi. Ayolni hech narsadan tap tortmay, qo'rqmay hujjatlarni yirtib tashlashiga e'tibor bering. Ular kimga ishonib bu ishlarni qilyapti? Mirziyoyevning ochiqlik siyosati davom etib tursa, sekin-asta kim ekanligi ayon bo'la boshlaydi. Endi bunga ichki ishlar vazirligi qanday munosabat bildiradi, shunga qarab voqeaga baho beramiz, deydi Nosir Zokir. Ozodlik ilgari surilgan bu iddaolar yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasidan ham, O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan ham izoh olishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Ozodlik profilaktika xodimlari fohishalikda ayblab qamashga uringan ayollardan biri bilan suhbatlashdi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan, Toshkentda vaqtincha yashovchi ayollardan biri video chiqib ketgach, qarindoshlar tarafidan tahdidlar bo'layotganini iddao qiladi. Ozodlik suhbatlashgan ayol tank haqidagi iddaolarni ham rad qiladi. Toshkentlik yurist Rustam Olimov videoda profilaktika xodimlari harakatida ham noqonuniy holatlarni kuzatganini aytadi. Men ko'rdim videoni. Ichki ishlar bo'limi xodimlari ayollarga fohisha sifatida past nazar bilan qarab, sensirab gapiryapti. Ko'p joylari qirqilgan. Ungacha nima bo'lganini bilmaymiz. Ayollar urdi deb aytayapti. Bo'limga olib kelingan ayol jihozlarni uloqtirib janjar qilyapti. Afsuski, bunaqa holatlarni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q. Afsuski, ichki ishlar bo'limi xodimlari haligacha bizda qonun himoyachisi bo'la olmayapti, deydi Olimov. Ozodlik so'nggi yillarda ichki ishlar bo'limi xodimlarining fuqarolarga kuch qo'llashi yoki fuqarolarning ichki ishlar bo'limi xodimiga qo'l ko'targani bilan bog'liq o'nlab holatlarni yoritgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek endi kartoshkani ko'p yemoqda. Bu mahsulot importi muttasil oshib boryapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston joriy yilning 11 oyida 455 ming tonna kartoshka import qildi. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat bozorini yoritishga ixtisoslashgan East Food nashriga ko'ra, bu 2017 yilga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2021 yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekiston 13 ta xorijiy davlatdan qiymati 44,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 400 ming tonna kartoshka import qilgan. Hukumatning xorijdan urug'lik keltirib fermer xo'jaliklariga majburlab ektirishi ham hozircha ijobiy natija bermadi. Fermerlar kartoshka yetishtirish hali ham ma'muriy buyruqbozlik asosida yo'lga qo'yilgani, urug'likning sifatsizligi va bu ekinni yetishtirishga qulay hudud noto'g'ri tanlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kartoshkaning asosiy oziq-ovqat import mahsulotiga aylanishi O'zbekistonda shu paytgacha kuzatilmagan. O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxini barqaror saqlab turish uchun hukumat so'nggi yillarda kartoshka importini keskin oshirishga majbur bo'ldi. East Food nashriga ko'ra, 2021 yilda O'zbekistonga kartoshkaning asosiy yetkazib beruvchilari Eron, Qozog'iston, Pokiston, Qirg'iziston va Niderlandiya bo'lgan. Surxondaryo viloyatida kartoshka zaxirasi bilan shug'ullanadigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, ayni paytda Qozog'istondan olib kelingan kartoshka zaxira qilinyapti. Hukumat tadbirkorlarga 4% valyuta krediti berib, kartoshka sotib olib zaxira qilish va uni vaqt-vaqti bilan bozorga chiqarib turish haqida qaror chiqargan. Bizning viloyatdan ham 4-5 tumandan tadbirkorlar Toshkentga vagonlarda kelgan kartoshkani tumanlariga tashib, xolodilniklarda zaxira qilmoqda. Bundan avval Pokistondan, Afg'onistondan, Erondan kartoshka sotib olgan edik. Bir oylardan so'ng sotishga ruxsat berilar ekan, ammo bizga kilosi 4700-4800 so'mdan tushmoqda. Sifati yaxshi, bozordagi narx-navo ham hozir shuncha, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus programma ishlab chiqilmagani va bu ma'muriy buyruqbozlik usulida davom etayotganligi uchun ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Xalqimizda kartoshkani ikkinchi non, kambag'alning ovqati deyishadi. Go'sht topolmagan odam kartoshka qovurib ustiga ikkita tuxum chaqib yeydi. O'zbekiston yerida ham hamma narsa ko'karadi deb jar solamiz, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz. Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechmaganlikda, hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarining yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir, deydi fermer. Fermer o'zining iddaosini bunday dastaklaydi. Mana 2 yil avval bizning fermerlarga kreditga qimmat urug'lik berib kartoshka ekasan deyishdi. Hukumatga yaqin qaysidir bir tadbirkorning Rossiyadan olib kelgan sifatsiz urug'ini qimmat narxda olib ekdik. Bo'lmadi, kuyib qoldik. Chunki bizning yerlarga to'g'ri kelmaydi. Kartoshka salqin iqlimda yaxshi bo'ladi. Lekin ura-urachilik, buyruqbozlik dehqonni ham garang qilib qo'ydi. Ko'rishdiki, bizda bo'lmaydi. Keyin Namangan viloyatidagi ob-havo salqinroq, 3 ta tumandan paxtani chiqarib tashlab o'shalarga berishdi. Hozir ular qanday hosil olyapti? Men bilmayman, deydi fermer. Surxondaryolik tadbirkor bu soha rivojlanmaganining asosiy sababini urug'chilikda deb biladi. Sobiq ittifoq davrida urug'chilik instituti bo'lardi. O'shaning bor yo'g'i 16 gektar yeri bo'lgan. Axir bu nima bo'ladi? Mana endi bu yil Angor, Uzun, Oltinsoy tumaniga 50 gektardan urug'chilik uchun yer ajratildi. Balki endi bir o'zgarish bo'lar, deydi surxondaryolik tadbirkor. O'zbekistonda kartoshka narxi joriy yilning oktyabr oyida 43%ga qimmatlashdi. 3,5 ming so'mlik kartoshka bir haftaning ichida 5 ming so'mga chiqdi. Keyinchalik hukumat narx-navoni ushlab turish maqsadida bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotini, jumladan kartoshkani qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Ammo bu hozircha ijobiy natija bergani yo'q. Toshkentda kartoshka narxi 6 ming so'mga chiqdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasining o'zbekistonlik shifokoriga noma'lum shaxs hujum qilib, uni pichoqladi. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, vrachga hujum qilgan shaxs taniqli kinoprodyuserdir. Hujumchi qo'lga olinib, voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. Hodisa tafsilotlari bilan men Midbek. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasi O'zbekiston vatandoshi bo'lgan tish doktoriga qilingan hujumdan so'ng Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Hodisa 13-dekabr dushanba kuni soat 14:00 atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mavzesidagi xususiy klinikada sodir bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskvaning Yasniy Tor ko'chasida joylashgan stomatologiya klinikasida ishlab kelgan jabrlanuvchi shifokor Jamol Odilov 40 yoshda. U asli Toshkentdan. Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi 4 farzandning otasi bo'lgan Jamol ham mehnat muhojirligida yurgan. Klinika boshqaruvchisi bo'lgan Bobur Ozodlik bilan suhbatda 13-dekabr kungi hodisani tasvirlab berdi. Boburning aytishicha, Murod ismli shaxs haqiqatan shu klinikada 6 oy oldin tish davolatib ketgan. Ish vaqtida soat 14:00 u odam keldi. U oldin yozilmasdan kelibdi. Jabrlangan yigit Jamol Odilov Toshkentdan, juda malakali mutaxassis. Kim kerakligini aytolmasdan turgan paytda Jamol chiqib qolgan koridorga. Mana shu odam kerak degan. U koridorda yarim soatcha poylab o'tirgan. Jamol rentgen xonasiga kirayotganda bu odam qo'lidagi paketdan pichoq olib, gap so'zsiz Jamolga hamla qilgan. U biqiniga pichoqni tiqib oldi, qo'lini kesdi. Rahmon berdi degan yigitimiz Jamolni qutqarib qolgan va olib chiqib ketdi. Jamolni Sklifosovskiyga olib ketishgan. Pichoq 7 cm ichkariga kirgan ekan. Jamol aslida uni davolamagan ham, deydi Bobur. Suhbatdosh bu hodisaga tergovchi va politsiyachilar munosabati taajjublantirganini ham aytadi. Jinoyatchi chiqishidan 2-3 minut o'tib politsiya kirib keldi. Politsiya kirib hamma yoqni syomka qilishni boshladi. Kelgan tergovchi hech kim bilan muloqot qilmang, jurnalistlar bilan muloqot qilmang deb o'zlari tarqatib tashladi, dedi Bobur. Stomatologiya klinikasi vrachlar Rossiya ommaviy axborot vositalarida klinika xodimlari go'yo sifatsiz xizmat ko'rsatgani va aldagani borasida haqiqatdan yiroq turli uydirmalar tarqatayotganidan ham shikoyat qildi. Ozodlik Jamol Odilovning pichoqlanishidan bir necha daqiqa o'tib olingan kadrlarni ham qo'lga kiritdi. Moskva shahar tergov qo'mitasi Ozodlik so'roviga hujum qilgan shaxs o'sha kuniyoq qo'lga olinganini ma'lum qildi. Gumonlanuvchi 1961-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro bo'lib chiqdi. U voqea joyiga yetib kelgan tuman politsiyasi xodimi tomonidan qo'lga olindi. Tergovchilar uni va hodisa guvohlarini so'roq qilmoqda. Jabrlangan shifokorga kerakli muolaja qilindi. Uning hayotiga hech qanday tahdid yo'q, dedi poytaxt tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliy Ivanova. O'zbekistonlik stomatologga hujum qilgan shaxs 59 yashar Murod Aganisyan ekani, u ko'rsatilgan xizmatdan qoniqmaganini bildirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qotillikka urinishda ayblanayotgan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murod Aganisyan bo'lib, pichoq urgandan keyin o'zi politsiyaga borib taslim bo'lgan. Hozirda Murod Aganisyan Babushkinskiy tuman politsiya bo'limida qolmoqda. Unga nisbatan hibsga olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilishi kutilmoqda. Ozodlik Moskvaning Sklifosovskiy kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolayotgan shifokor Jamol Odilovning ahvoli o'rta og'irlikda ekani, unga zaruriy barcha tibbiy muolaja ko'rsatilganini aniqladi. Ta'kidlash joizki, bu holat xizmat vazifasini bajarayotgan o'zbek muhojirlarga qilingan yagona hujum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Belarusda Tixanovskayaning eri va boshqa muxolifatchilar uzoq yillarga qamaldi. Turkiya Armaniston bilan munosabatlarni yaxshilash jarayonini boshladi. Yevropa Ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Rossiyada 52 kishi nobud bo'lgan ko'mir koni egasi Mikhail Fedyaev hibsga olindi. Gap otmang, xotin-qizlarga tegajog'lik qilganlarni jazoga tortish taklif qilinmoqda. Dasturimizda o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda Tixanovskayaning eri va boshqa muxolifatchilar uzoq yillarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Gomel sudi 2020-yildagi saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoga raqobatchi bo'lgan muxolifat lideri Svetlana Tixanovskayaning turmush o'rtog'i Sergeyni 18 yilga kesdi. Ozodlik radiosi Belarus xizmatining bildirishicha, Sergey bilan birgalikda yana 5 kishi sudlangan. Ular prezidentlik saylovidan so'ng norozilik namoyishlarini uyushtirganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmida norozilik namoyishlari ommaviy tartibsizliklar sifatida qayd etiladi. Bloger Sergey Tixanovskiy Aleksandr Lukashenkoni tanqid qilib kelgan va 2020-yildagi saylovda o'z nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgan edi. Biroq u nomzodini ko'rsatishga ulgurmasidan turib qamoqqa olingan. Shundan so'ng uning o'rniga xotini Svetlana Tixanovskaya prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan. Sudlanganlar orasida Ozodlik radiosi Belarus xizmati maslahatchisi Igor Losik ham bor. U va bloger Vladimir Tsiganovich 15 yilga qamaldi. Tixanovskiy komandasining a'zolari bo'lgan Artyom Sakov va Dmitriy Popov 16 yilga kesildi. Muxolifat liderlaridan biri Nikolay Statkevich 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sud jarayoni tafsilotlari va yakuniy ayblov ayblanuvchilarning qarindoshlariga ham huquqbonlarga ham maxfiyligicha qoldi. Chunki advokatlar tergov va sud ishiga doir ma'lumotlarni oshkor qilmaslik haqida tilxat berishgan. Shuningdek, Igor Losikka qo'yilgan 3-chi modda ham noma'lum. Ayblanuvchilarning oila a'zolari va yaqinlari sud majlislarida qatnasha olishmadi. Nodavlat ommaviy axborot vositalaridan hech biriga jarayonni yoritish imkoniyati berilgani yo'q. Nikolay Statkevich ish to'liq soxtalashtirilgan deb hisoblab, sud majlisida ishtirok etishdan bosh tortgan. Rafiqasi Marina Adamovich ma'lum qilishicha, Statkevich bu to'g'rida sud jarayoni boshlanishidan oldin ariza orqali bildirgan. Sentyabrda ishni ko'rayotgan sudya almashtirildi. Ilgari aksar siyosiy ishlarni ko'rgan, ammo ozodlikning Belarus xizmatiga ko'ra eng og'ir jazo tayinlashdan tiyilgan Nikolay Bakunov o'rniga jarayonni Nikolay Dolya davom ettirdi. Sudya almashtirilishi sababi ochiqlanmagan. Sergey Tixanovskiyni himoya qilgan advokat Natalya Matskevich oktyabr oyida advokatlar hay'ati a'zoligidan chiqarildi. Tixanovskiy bunga quyidagicha munosabat bildirdi. Mazkur qaror meni himoyadan mahrum etadi. Zero boz ustiga sud ham yopiq tartibda o'tmoqda va men na guvohlarni chaqirish, na dalillarni ishga qo'shib qo'yish imkoniga egaman. Adolatsizlik shu qadar degan Tixanovskiy. O'zboshimchalik bilan hibsga olishlar bo'yicha BMT ishchi guruhi Sergey Tixanovskiyning qonunga xilof ravishda qamoqqa olingani va nomaqbul sharoitda hibsda saqlanayotganligi haqidagi shikoyatini o'rganib chiqib, Belarus huquq idoralari fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt qoidalarini buzgan degan xulosaga kelgan. Belarusda o'tgan yilning 9-avgustida o'tgan saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qilganidan so'ng mamlakatda bir necha oy norozilik namoyishlari tinmagan edi. Buning ortidan Belarus hukumati ko'plab muxolifatchilarni qamoqqa oldi. Svetlana Tixanovskaya va qator muxolifat liderlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligiga ma'lum qilinishicha, Bryusseldagi muhokamalar kun tartibidan rus siyosatchilarining aktivlarini muzlatish, Rossiya bilan moliya va bank aloqalarini taqiqlash va sanksiyalarni bosqichma-bosqich oshirish masalalari o'rin olgan. Yevropa ittifoqi diplomatlari Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyasi bo'lgan Wagner bilan bog'liq nomlar va kompaniyalar ro'yxatini zudlik bilan joriy sanksiya qatoriga qo'shishni ma'qulladi. Wagner kompaniyasi g'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Sanksiyalar 13 dekabr kuni Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnalida chop etilgandan so'ng qonuniy kuchga kirdi. Rossiya Wagner yollanma askarlari bilan aloqalarini inkor etib, ularni harbiy murabbiy, maslahatchilar deb atagan. Wagner guruhini rossiyalik tadbirkor, prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga allaqachon Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. 13 dekabr kuni shuningdek Rossiya va Germaniya o'rtasidagi shimoliy oqim 2 gaz quvurining ishga tushishiga yo'l qo'ymaslik choralari va tabiiy gaz bo'yicha Rossiya bilan shartnomalarni bekor qilish ham muhokama markazida bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Ukrainaning Qrim hududini zo'rlik bilan bosib olgani va 2014-yil aprelidan beri davom etayotgan 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Rossiyaga qarshi bir necha bor sanksiyalar joriy etgan edi. Oxirgi haftalarda Kiyev va uning g'arbdagi tarafdorlari Rossiyani Ukrainaga bostirib kirish uchun chegara yaqiniga qo'shin to'plashda ayblab keladi. Kreml esa buni rad etadi. Biz Ukrainaga qarshi har qanday tajovuz Rossiya uchun katta xato bo'lishi haqida ogohlantirib turibmiz, dedi Jozep Borrell. U shuningdek Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya bilan birgalikda kelgusi choralar qachon va qay tartibda bo'lishi ustida bosh qotirayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya haqiqatda Ukrainaga qarshi urushga tayyorgarlik ko'rayotganiga aminmiz. Agar Rossiya bu dahshatli xatoga yo'l qo'ysa, demak, G'arb davlatlari ham shunga yarasha javob qaytarishi lozim, deb ta'kidladi Litva Tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis. 12 dekabr kuni G7 guruhi ham Moskvani Ukrainaga hujum qilgudek bo'lsa, buning ehtimoliy jiddiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiya rasmiylari Moskva hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Kiyevni provokatsiyada aybladi. Rossiya ayblovlarga qarata o'z harbiylarini mamlakat ichida xohlagan joyga ko'chirishga haqli ekanini aytib, da'vo qilgan. Moskva NATOning sharqqa tomon kengaymasligi yoki qurollarni Rossiya hududiga yaqin joylashtirmasligi uchun qonuniy kafolat talab qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Sergey Ripkov, agar Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO Moskva talab qilayotgan kafolatlarni bermasa, ziddiyat kuchayishi haqida gapirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO rasmiylari esa bunga javoban hech bir davlat NATO harakatlariga veto qo'ya olmasligini aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada 51 kishi nobud bo'lgan ko'mir koni egasi Mixail Fedyaev hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Listvezhnaya shaxtasi egasi SDS Holdingi sheriklaridan biri va prezidenti Mixail Fedyaev 51 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash bo'yicha so'roq qilingandan so'ng hibs etildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lum qildi. Fedyaev bilan birga yana 3 kishi: SDS Ugl bosh direktori Gennadiy Alekseyev, shirkat texnik direktori Anton Yakutov hamda Listvezhnaya bosh injeneri Anatoliy Labanovlar ham qo'lga olingan. Ular xavfli ishlab chiqarish obyektlarida sanoat xavfsizligi talablarini buzish va tijorat tashkiloti da xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Tergov idorasi ularni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish to'g'risida sudga iltimosnoma kiritishi aytilgan. 25 noyabr kuni ertalab Listvezhnaya shaxtasida sodir bo'lgan portlashda 51 kishi, 46 shaxtyor va 5 qutqaruvchi nobud bo'ldi. Portlash vaqtida yer ostida jami 285 kishi bor edi. Dastlabki taxminga ko'ra, shaxtyorlar metan gazi portlashi va uning oqibatlaridan halok bo'lishgan. Falokat qurbonlarining qarindoshlari so'nggi yillarda Listvezhnaya shaxtasida o'nlab qoidabuzarliklar aniqlanganini, ammo korxona rahbariyati ularni bartaraf etmay, konchilarni hayot uchun xatarli sharoitda ishlashga majbur qilganini ta'kidlashmoqda. Shaxta xodimlaridan 2 nafari avvalroq Nastoyashchee vremyaga konda metan datchiklari ko'rsatkichlari ko'p yillardan beri manipulyatsiya qilib kelinayotganini aytishgan. Ularni olib tashlashardi va salom, yoki ustiga yelim tasma yopishtirib qo'yishar, yo bo'lmasa ichiga siqilgan gaz purkashar va datchik hech nimani ko'rsatmasdi, deyishgandi telekanal suhbatdoshlari. SDS Holdingi prezidenti Mixail Fedyaev va SDS Ugl bosh direktori Gennadiy Alekseyev 2 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirok etgan yig'ilishda Listvezhnaya shaxtasida odamlar o'lgani uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishga hozirliklarini bildirishgan. Xususan Alekseyevga ko'ra, tashqi omillar shaxtada barcha ishlar juda yaxshi ketayotganini ko'rsatgan. Fedyaev esa xavfsizlik va himoya vositalari uchun hech qachon pulni ayashmaganini, doimo eng yangi va eng zamonaviy uskunalar xarid qilinganini bildirib, hamma narsani inson omili barbod qilganini aytgan. Millioner Mixail Fedyaev SDS Ugl shirkati aksiyalarining 50%ga egalik qiladi. 2019-yilda Forbes uning boyligini 550 million dollarga baholagan edi. Portlash yuz bergan shaxta sohibi bo'lmish SDS Ugl Rossiyadagi eng yirik ko'mir eksportchilaridan biridir. Meduza nashri fojia yuz berishidan bir muncha oldinroq Listvyajnayada tog' jinslari ko'chib tushib, ventilyatsiya tizimiga zarar yetkazgani, shundan so'ng metan gazi to'planishi tezlashib, ko'p o'tmay xavfli darajada bir necha barobar oshib ketgani haqida yozgan edi. Shunga qaramay, rahbariyat ko'mir qazib olish rejasi bajarilmay qolishidan qo'rqib, shaxtani yopmagan. Oldinroq sud shaxta direktori Sergey Maxrakovni 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lgan sanoat xavfsizligi talablarini buzishga doir ish bo'yicha qamoqqa olgan edi. Direktor aybiga iqror bo'lmagan. U bilan birga shaxta direktorining birinchi o'rinbosari Andrey Malastov va uchastka boshlig'i Sergey Gerasimov, shuningdek texnik xavfsizlik nazorati uchun mas'ul idora Rostexnadzor hududiy shobasining 2 xodimi ham hibsga olingan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.